Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សកម្មជនវៀតណាមត្រូវបានគេឃុំឃាំងក្នុងដំណើរទៅជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាលោកអូបាម៉ាបានកោតសរសើរយុវជនវៀតណាមនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមួយការសម្លាប់នៅកោះអូគីណាវ៉ាស្ថិតក្នុងរបៀបវារៈរបស់លោកអូបាម៉ាមុនកិច្ចប្រជុំ G7
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រអ៊ុំសំអានបានបដិសេធមិនឆ្លើយរាល់សំណួររបស់ចៅក្រមនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញខណៈពេលដែលលោកនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រ
គោលបំណងរបស់ក្រមមេរវីចង់ស្នើទៅក្រមប្រសាធម្មនុញ្ញដើម្បីបកស្រាយមាត្រា80ហ្នឹងហើយនឹងស្ថាប័នឧត្តមក្រមប្រសាអង្គចក្រមចំពោះការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួនដែលផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹង
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាប់បម្រើការនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមកំពុងក្រឡេកមើលអតីតកាលនិងអនាគតជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកកឹមសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងយុតិធម៌និងលោកសុកសំអឿនមេធាវីឯករាជ្យមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិឬបទបរិហាគេដែលជាវាក្យសព្ទប្រកបដោយភាពចម្រូងចម្រាសនិងការបកស្រាយបែបនយោបាយបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាយ៉ាងហោចណាស់មានសមាជិកសំខាន់ពីររូបនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលវៀតណាមដែលត្រូវបានគេរារាំងមិនឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាសង្គមនៅប្រទេសវៀតណាមលោកស្រីឌွាន់ចាងអ្នកកសែតដែលបានប្ដូរទៅជាអ្នកសរសេរប្លុកនិងជាសកម្មជនផងនោះបាននិយាយថាលោកស្រីត្រូវបានគេបង្ខាំងឲ្យនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់មួយនៅក្នុងខេត្តនិញបិញរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃនៅពេលដែលលោកស្រីកំពុងតែធ្វើដំណើរពីទីក្រុងហូជីមិញទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយដើម្បីជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាតាមការអញ្ជើញរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយលោកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាពួកគេបានប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវឃុំខ្លួនដោយសារតែសារដែលខ្ញុំបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំស្ដីពីដំណើរការបោះឆ្នោតមិនមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសវៀតណាមពួកគេបានបដិសេធថាមិនបានរារាំងខ្ញុំមិនឲ្យជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានោះទេប៉ុន្តែយើងអាចមើលឃើញថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេធ្វើដូច្នេះនៅពេលដែលខ្ញុំបានប្រាប់ពួកគេថាវាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេហើយវាក៏មិនមានលក្ខណៈការទូតដែរក្នុងការធ្វើដូច្នេះពួកគេបានប្រាប់ខ្ញុំវិញថាខ្ញុំអាចប្តឹងពួកគេបានពួកគេថែមទាំងប្រាប់ខ្ញុំថាវាជារឿងកុហកលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាគ្មានគម្រោងនឹងជួបជាមួយសកម្មជននៅក្នុងរបៀបវារៈផ្លូវការរបស់លោកនោះទេស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកបណ្ឌិតគ្វៀនខ្វាងអាក៏មិនបានមានវត្តមានទៅតាមការអញ្ជើញនោះដែរដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកត្រូវបានគេចាប់បញ្ចូលទៅក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងរួចបើកចេញទៅជាក្រុងហាណូយរហូតទាល់តែលោកអូបាម៉ាចាកចេញពីទីក្រុងនេះទៅកាន់ទីក្រុងហូជីមិញលោកអូបាម៉ាបានជួបជាមួយនឹងសមាជិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលវៀតណាមចំនួន6នាក់ប៉ុន្តែលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាមានសកម្មជនមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានអញ្ជើញប៉ុន្តែត្រូវបានគេរារាំងមិនឲ្យមកដោយសារតែហេតុផលមួយចំនួន
Direct from Washington, the voice of America.
លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយុវជនក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើឲ្យលោកមានសុតិធិនិយមអំពីអនាគតរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងវេទិកាសួរដេញដោលផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដ៏លេចធ្លោមួយជាមួយនឹងយុវជននៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញនៅថ្ងៃពុធនេះលោកអូបាម៉ាបានទទួលស្គាល់ថាលោកមិនបានផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងនោះទេនៅពេលដែលលោកនៅជាយុវជននៅឡើយនោះលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយទៅកាន់ក្រុមមេដឹកនាំវ័យក្មេងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលហៅកាត់ថាវ៉ៃសៀលីចំនួនប្រមាណ800នាក់ដែលពួកគេទាំងនោះបានស្វាគមន៍លោកជាមួយនឹងការស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវនិងមានកាន់ទង់ជាតិអាមេរិកផងដែរកម្មវិធីវ៉ៃសៀលីនេះគឺជាកម្មវិធីដែលលោកអូបាម៉ាបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2013ដើម្បីពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកប្រធានាធិបតីបានចាប់ផ្ដើមដោយថ្លែងថាលោកបានចំណាយពេលមួយចំនួននៃជីវិតយុវវ័យរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយថាតំបន់នេះបានជួយបណ្ដុះគំនិតរបស់លោកមានអ្នកចូលរួមម្នាក់បានសាកសួរលោកប្រធានាធិបតីអំពីថាតើធ្វើដោយម្ដេចទើបក្លាយជាមេដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ហើយលោកអូបាម៉ាបានឆ្លើយតបវិញថាយុវជនដែលមានវត្តមាននៅទីនេះហាក់ដូចជាបានត្រៀមខ្លួននិងបានរៀបចំបានល្អជាងកាលពីពេលដែលលោកនៅជាយុវជនទៅទៀតលោកបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាជាដំបូងបង្អស់ខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថានៅពេលដែលខ្ញុំមានអាយុស្មើអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនបានត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អមិនមានការសិក្សាខ្ពស់និងមិនមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ដូចអ្នករាល់គ្នានោះទេនៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំលេងច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រនោះទេហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លេងបាល់បោះនឹងស្រីស្រីខ្ញុំមិនចូលចិត្តយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងនោះទេលោកបានបន្ថែមថាមានមធ្យោបាយជាច្រើនដើម្បីក្លាយជាមេដឹកនាំម្នាក់ហើយលោកបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យយុវជនស្វែងរកអ្វីដែលខ្លួនចូលចិត្តរួចហើយខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើវាឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe នឹងលើកបញ្ហាអក្រិតកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តដោយអ្នកធ្វើការនៅមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama នៅយប់ថ្ងៃពុធនេះមុនពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនជាងគេលើពិភពលោកទាំង7ឬហៅថា G7 នោះនេះបើយោងតាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីររបៀបវារៈនេះត្រូវបានដាក់ចូលយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាប់ទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាទ្វេភាគីក្រោយពីមានការចាប់ខ្លួនអតីតទាហានជើងទឹកអាមេរិកកាំងម្នាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សមុនបន្ទាប់ពីមានការបាត់ខ្លួនស្ត្រីជនជាតិជប៉ុនវ័យ20ឆ្នាំម្នាក់កាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាហើយដែលក្រោយមកគេបានប្រទះឃើញសាកសពស្ត្រីនោះកាលពីសប្តាហ៍មុនការស្លាប់របស់ស្ត្រីវ័យក្មេងនេះបានធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញដល់ព្រឹត្តិការណ៍រំលោភសេពសន្ថវៈក្មេងស្រីសិស្សសាលាជប៉ុនដោយបុគ្គលិកយោធាអាមេរិកនៅលើកោះអូគីណាវ៉ាកាលពីឆ្នាំ1995ព្រឹត្តិការណ៍នោះបានបញ្ឆេះឲ្យមានបាតុកម្មតវ៉ាដ៏ធំនៅលើកោះនោះប្រឆាំងនឹងមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកនៅទីនោះក្រុមអ្នកគាំទ្រលោក Donald Trump ដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅរដ្ឋ New Mexico កាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារត្រូវបានរំខានដោយវងបាតុករដែលខឹងសម្បាដែលបានផ្ដួលរបារហាមឃាត់មិនឲ្យចូលមន្ត្រីប៉ូលីសរាប់សិបនាក់ដែលក្នុងចំណោមនោះជាប៉ូលីសហើយខ្លះទៀតបានជិះសេះបានប្រមានដល់ក្រុមបាតុករម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យចាកចេញពីផ្លូវថ្មើរជើងនៅខាងមុខបរិវេណដែលក្រុមអ្នកគាំទ្រលោក Trump បានតម្រង់ជួរគ្នាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគ្នានោះវងបាតុករនោះបានលើកផ្ទាំងបដាដែលគូសញ្ញាអាណាធិបតេយ្យនិងសារដែលសរសេរថាលោក Trump ជាអ្នកកាន់របបហ្វាស៊ីយើងបានលើគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយពួកគេបានដុតអាវយឺតនិងដុតផ្ទាំងពាក្យស្លោករបស់លោក Trump ដែលថាធ្វើឲ្យអាមេរិកអស្ចារ្យជាថ្មីម្ដងទៀតវងបាតកោនោះក៏បានបោះរបស់របរដែលកំពុងឆេះមួយចំនួនទៅលើមន្ត្រីប៉ូលីសផងដែរនៅទីនោះក៏មានការគប់ដបទឹកនិងដុំថ្មជាច្រើនលើច្រើនសាហើយក៏បានធ្វើឲ្យបែកទ្វារកញ្ចក់របស់មជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតមួយផងដែរ
អ
់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រលោកអ៊ុំសំអានបានបដិសេធមិនឆ្លើយរាល់សំណួររបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញខណៈពេលដែលលោកនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាប់បម្រើការនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមកំពុងក្រឡេកមើលអតីតកាលនិងអនាគតជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកកឹមសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងយុតិធម៌និងលោកសុកសំអឿនមេធាវីឯករាជ្យមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិឬបទបរិហាកេរដែលជាវិក្កយបត្រប្រកបដោយភាពចម្រូងចម្រាសនិងការបកស្រាយបែបនយោបាយបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកតំណាងរាស្ត្រលោកអ៊ុំសំអានបានបដិសេធមិនឆ្លើយរាល់សំណួររបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញខណៈពេលដែលលោកនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្រុមមេធាវីការក្រៀបការពីក្តីរបស់លោកអ៊ុំសំអានបាននិយាយថាពួកគេនឹងស្នើឲ្យស្ថាប័នច្បាប់កម្ពុជាផ្សេងទៀតពិនិត្យទៅលើនីតិវិធីច្បាប់ទាក់ទងនឹងការចាប់ខ្លួនលោកអ៊ុំសំអានលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានបន្តការសាកសួរលោកអ៊ុំសំអានអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលសៀមរាបក្នុងសំណុំរឿងការប្រើប្រាស់ផែនទីកម្ពុជាវៀតណាមបន្ទាប់ពីសាលាឧទ្ធរបានច្រានចោលសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់តំណាងរាស្ត្ររូបនេះកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកអ៊ុំសំអានលោកសំសុគង្គមេធាវីការពីក្តីលោកអ៊ុំសំអានបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថាចៅក្រមស៊ើបសួរលោកតប់ឈុនហេងបានសួរកូនក្តីលោកពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook តែកូនក្តីរបស់លោកបដិសេធមិនឆ្លើយរាល់សំណួរទាំងអស់លោកបញ្ជាក់ថាក្រុមមេធាវីនឹងស្វាស្វែងរកការបកស្រាយផ្លូវច្បាប់ទៅលើមាត្រា80នៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនិយាយពីអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់តំណាងរាស្ត្រ
គោលបំណងរបស់ក្រុមមេធាវីចង់ស្នើទៅក្រមអាសាធម្មនុញ្ញដើម្បីបកស្រាយមាត្រា80ហ្នឹងហើយនឹងស្ថាប័នឧត្តមក្រុមប្រសាទអង្គការក្រមចំពោះការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួនដែលផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹង
មេធាវីការពីក្តីលោកអ៊ុំសំអានម្នាក់ទៀតគឺលោកហែមសុជាតិបាននិយាយស្តីងគ្នាប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាតុលាការបានសួរកូនក្តីលោកថាតាហេតុអ្វីបានជាកូនក្តីលោកប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook រិះគន់រឿងព្រំដែនគណៈដែររដ្ឋាភិបាលមានគណៈកម្មការព្រំដែននិងក្រុមការងារបច្ចេកទេសសម្រាប់ពិនិត្យលើកិច្ចការព្រំដែនលោកហែមសុជាតិបន្ថែមថាកូនក្តីលោកបានរក្សាចំហមិនឆ្លើយរាល់សំណួរទាំងអស់ដោយសំអាងថាលោកនឹងមានអភ័យឯកសិទ្ធិជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅខេត្តសៀមរាបនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែមេសាឆ្នាំ2016គឺមិនបានប៉ុន្មានម៉ោងផងក្រោយពីលោកត្រឡប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោកត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញភ្លាមៗនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែមេសាហើយត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនៅមុនពេលតុលាការធ្វើការចោទប្រកាន់រូបលោកលោកអ៊ុំសំអានត្រូវបានអាជ្ញាធរចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងក្នុងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ផែនទីនិងការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបន្ទាប់ពីលោកអ៊ុំសំអានត្រូវបានចាប់និងឃុំខ្លួនសភាដែលមានតែតំណាងរាស្ត្រ63រូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី12ខែមេសាសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការបន្តនីតិវិធីឃុំខ្លួនលោកអ៊ុំសំអានក្នុងថ្ងៃដដែលនោះលោកតប់ឈុនហេងចៅក្រមស៊ើបសួរនៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចេញលិការសម្រេចឃុំខ្លួនលោកអ៊ុំសំអានជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេលអតិបរមា4ខែ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកតប់ឈុនហេងចៅក្រមស៊ើបសួរនៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញដើម្បីសុំការអធិប្បាយទៅលើការបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួរដែលធ្វើឡើងដោយលោកអ៊ុំសំអានតែនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះប៉ុន្តែលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ថាលោកអ៊ុំសំអានបានធ្វើឲ្យបាត់ឱកាសក្នុងការឆ្លើយដោះបន្ទុកលើខ្លួនលោកនៅពេលលោកមិនព្រមឆ្លើយសំណួររបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរ
ជនត្រូវចោទអ៊ុំសំអានហ្នឹងដែលគាត់មិនឆ្លើយទាំងអស់ចំពោះសំណួរដែលចៅក្រមស៊ើបសួរបានទួមិនបានប៉ះពាល់ទៅដល់នីតិវិធីនិងចំណាត់ការនៃកិច្ចស៊ើបសួររបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរទេហើយវាធ្វើឲ្យជនចោទ ខ្លួនឯងនោះបាត់បង់នៅប្រយោជន៍បាទដោយសារតែគាត់អត់បានឆ្លោយដោះបន្ទុកនឹងទៅលើខ្លួនគាត់នៅចំពោះមុខចក្រមស៊ើបសួរ
កាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីដាយចេញពីអង្គសវនាការនៅសាលាឧទោលោកអ៊ុំសំអានបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាលោកមិនមានសង្ឃឹមថានឹងបាននៅក្រៅឃុំទេហើយបានចោទតុលាការថាបានរំលោភអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្ររបស់លោកលោកបានស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាដោយលោកបានចោទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាបានរំលោភទៅលើមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងខ្លាំងៗនៅក្នុងរដ្ឋសភាកាលពីខែមេសាថាលោកនឹងចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងឡាយណាដែលនិយាយថារដ្ឋាភិបាលប្រើផែនទីក្លែងក្លាយលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាការឃុំខ្លួនលោកអ៊ុំសំអាតគឺធ្វើឡើងដោយតំណាងរាស្ត្ររូបនេះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងលោកបន្ថែមថាសកម្មភាពរបស់លោកអ៊ុំសំអាតនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មិនមែនជាការសម្ដែងមតិនោះទេហើយថាការចោទប្រកាន់របស់លោកអ៊ុំសំអាតដែលថារដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ផែនទីក្លែងក្លាយគឺជាការប្រមាថស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិ
ផែនទីដែលរដ្ឋាភិបាលប្រើគឺអនុម័តដោយរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាហើយមានព្រះមហាក្សត្រឡាយក្រហមលេខាលើបរិយាកម្មប្រកាសឲ្យប្រើហើយបើអ៊ុំសំអាតម្នាក់ឯងថាផែនទីក្លែងក្លាយអានឹងមានព្រះមហាក្សត្រក្លែងក្លាយសភាក្លែងក្លាយរដ្ឋព្រឹទ្ធសភាក្លែងក្លាយអានឹងជាការប្រមាថស្ថាប័នរបស់ជាតិ
បច្ចុប្បន្ននេះមានសមាជិកនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ16រូបហើយបានជាប់ឃុំឃាំងក្នុងនោះក៏មានលោកហុងសុខហួរសមាជិកប្រសិទ្ធិដែលជាប់ចោទក្នុងរឿងផែនទីនិងរឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដោយលោកអ៊ុំសំអាតដែរក្រុមមេធាវីការពីក្តីលោកអ៊ុំសំអាតបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីសុំឲ្យលោកអ៊ុំសំអាតបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីអាមេរិកាំងពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្ន3រូបដែលបានប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមកំពុងឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើចំនួនក្នុងគណៈពេលដែលពួកគេកំពុងក្រឡេកមើលទៅលើការស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតលោក Wenley រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលនៅក្នុងបទវិចារណកថាបញ្ចេញយោបល់រួមមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី24ខែឧសភានៅក្នុងកាសែត The New York Times លោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John McCain សមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងលោក Bob Kerry អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានសរសេរបទវិចារណកថានេះនៅក្នុងខណៈពេលដែលអាមេរិកកំពុងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាមថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការចងចាំនៅមេរៀនពីសង្គ្រាមដែលបានឆក់យកជីវិតពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជាង 58,000 នាក់និងជីវិតពលរដ្ឋវៀតណាមជិត 1 លាននាក់បើទោះបីជាមានចម្លើយងាយស្រួលពី3ចំពោះសំណួរអំពីមេរៀនពីសង្គ្រាមទាំងនេះពួកគេបានថ្លែងឲ្យដឹងថាពួកយើងមិនត្រូវច្រឡំសង្គ្រាមជាមួយនឹងកងទ័ពនោះទេពួកគេនិយាយបន្ថែមដោយសម្ដៅយ៉ាងច្បាស់លាស់ទៅលើអ្វីដែលអតីតទាហានច្បាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមបានប្រឈមមុខនៅពេលដែលពួកគេវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញពីសង្គ្រាមវៀតណាមដ៏ជំរងចម្រាស់នេះក្នុងអំឡុងទសវត្ស1960និង1970ថាអតីតទាហានអាមេរិកស័ក្តិសមនឹងទទួលបានការគោរពគុណបំណាច់និងការគាំទ្រដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីយើងនៅពេលណាឬកន្លែងណាក៏ដោយដែលពួកយើងទៅបម្រើពួកគេក៏បានលើកឡើងពីតម្រូវការឲ្យមេដឹកនាំត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងសភានិងសាធារណជនរបស់អាមេរិកអំពីគម្រោងយោធាដែលជាសេចក្តីប្រកាសមួយតែត្រូវបានលើកឡើងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍បន្ទាប់ពីបានហៅកងទ័ពដំបងរបស់អាមេរិកដែលបានបញ្ជូនទៅវៀតណាមថាជាការជួយសង្គ្រោះគ្រាមានទឹកជំនន់ការអនុវត្តនៃការបន្ទាបខ្លួនទទួលយកចំណេះដឹងពីវប្បធម៌បរទេសនិងការយកឈ្នះលើភាពខុសគ្នាដែលបង្ហាញឲ្យឃើញនៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺស្ថិតក្នុងចំណោមមេរៀនដតីទៀតដែលអាមេរិកបានរៀនសូត្រពីសង្គ្រាមដែលបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពីឆ្នាំ1955ដល់ឆ្នាំ1975លោក John Kerry លោក John McCain និងលោក Bob Kerry មានមោទនភាពចំពោះការជ្រោមជ្រែងរបស់ពួកគេទៅលើការបន្តទំនាក់ទំនងការទូតធម្មតាជាថ្មីម្ដងទៀតរវាងអាមេរិកនិងវៀតណាមកាលពី20ឆ្នាំមុនឧទាហរណ៍ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងទៅជាង 60,000 នាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមជារៀងរាល់ឆ្នាំកាលពី20ឆ្នាំមុនប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចំនួនកន្លះលាននាក់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីជាមួយវៀតណាមមានចំនួនលើសពី20ឆ្នាំមុនជិត100ដងនៃចំនួនទឹកប្រាក់450លានដុល្លារ ក្នុងខណៈពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅសប្តាហ៍នេះអតីតទាហានទាំង3រូបនេះបានរៀបរាប់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកអូបាម៉ាក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងថាមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំដែលគ្របដណ្ដប់ទៅលើវិស័យសន្តិសុខពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគបរិស្ថាននិងសេរីភាពសាសនានិងសិទ្ធិមនុស្សដោយសម្លឹងឆ្ពោះទៅមុខពួកគេបានសរសេរថាផលប្រយោជន៍រួមនិងទំនាក់ទំនងដ៏ស្អិតរមួតដូចជាទំនាក់ទំនងគ្រួសារហើយនឹងការចងបាននៅសេរីភាពនឹងជួយពង្រឹងចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកចនខេរីគឺជាមន្ត្រីកងទ័ពជើងទឹកនៅវៀតណាមនៅពេលនោះលោកចនម៉ាក់ខេនក៏ជាមន្ត្រីកងទ័ពជើងទឹកនៅវៀតណាមនៅពេលនោះដែរប៉ុន្តែលោកបានជាប់គុកជាឆ្លើយសង្គ្រាមនៅវៀតណាមខាងជើងអស់រយៈពេល5ឆ្នាំកន្លះលោកបបខេរីបានទទួលមេដាយកិត្តិយសសម្រាប់ការបម្រើកងទ័ពជើងទឹកសៀលនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកកឹមសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងយុត្តិធម៌និងលោកសុកសំអឿនមេធាវីឯករាជ្យមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិឬបទបរិហាគេដែលជាវិក្កយបត្រប្រកបដោយភាពចម្រូងចម្រាសនិងការបកស្រាយបែបនយោបាយដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer បន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA នាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោក D Cambolie នៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោក Bolie
បាទសូមអរគុណកញ្ញាលក្ខណាបាទសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA នារាត្រីនេះដោយដែលបានជម្រាបជូនពីខាងដើមកម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងបទបរិហាគេថាតើពាក្យទាំងពីរនេះមានអត្ថន័យដូចម្ដេចនិងមានការបកស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាទបើសិនជាលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមពិភាក្សាអំពីប្រធានបទនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ឬតាមរយៈ Facebook អាចសរសេរជាសំណួរបាន facebook.com/voa ខ្មែរនេះរាត្រីនេះយើងមានភ្ញៀវកិត្តិយស2រូបបាទគឺទី1គឺលោកមេធាវីសុកសំអឿនដែលជាមេធាវីឯករាជ្យបាទសូមជម្រាបសួរលោកមេធាវីប
ាទជម្រាបសួរ
បាទភ្ញៀវទី2គឺអាយដាមកឹមសន្តិភាពដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌សូមជម្រាបសួរអាយដាម
បាទបាទជម្រាបសួរបង
បាទដូចតែបានឃើញនៅពេលថ្មីៗនេះយើងឃើញថាមានការតវ៉ាមួយចំនួនក៏ដូចជាការលើកឡើងរបស់អ្នកនយោបាយក៏ដូចជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យដែលនាំទៅដល់មានការប្តឹងប្តល់រហូតទៅដល់មានការចាប់ខ្លួនក៏មាននៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែចុងក្រោយនេះបាទអ្នកដែលទទួលរងនឹងការប្តឹងប្តល់បានលើកឡើងថាអ្វីដែលខ្លួនបានលើកឡើងនោះគឺជាសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញខាងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់បានចាត់ទុកថាទាំងអស់នេះគឺជាបទបរិហាគេដល់ខ្ញុំមិនចាំបាច់លើកឡើងអំពីឧទាហរណ៍មួយចំនួនដែលមានស្រាប់នៅពេលថ្មីៗនេះដូចជាបានឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍អំបញ្ញមិញនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបគឺអាយដាមអ៊ុនសំអានបាទក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងបទបរិហាគេឬក៏ការលើកឡើងផ្ទុយអំពីអ្វីដែលហៅថាជាការបំភ្លឺនៅព័ត៌មានមួយចំនួនសាធារណៈមួយចំនួនបាទអញ្ចឹងជាបឋមនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនទៅសួរទៅលោកមេធាវីសុកសំអឿនថាតើអ្វីទៅជាសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយអ្វីទៅគឺជាបទបរិហារគេនឹងបាទ
បើយើងមិនដំបូងយើងដើម្បីយល់ពីហៅថាបញ្ចេញមតិហ្នឹងតើយើងមានពាក្យពីសេរីភាពនឹងការបញ្ចេញមតិណាទីមួយបើយើងនិយាយពីសេរីភាពបើសិនជាយើងធ្វើអ្វីមួយតើសុំការអនុញ្ញាតនរណាម្នាក់ជាមុនសិនអាហ្នឹងមិនហៅថាមានសេរីភាពទេមានន័យថាតើយើងធ្វើអីមិនបាច់សុំដូចយើងសត្វថ្ងៃចង់ដើរហៅទៅណាអីទៅពងសោមពងអីទៅស្រុកក្រៅស្រុកអីយើងមិនបាច់សុំនរណាគាត់សុំតាមបែបបទវីសាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងសេរីភាព ដល់ការបញ្ចេញមតិការបញ្ចេញមតិគឺវាពាក់ព័ន្ធព្រោះសប្តាហ៍នេះយើងមានការច្រឡំខ្លះជួនកាលអ្នកខ្លះនិយាយអំពីអង្គហេតុយើងនិយាយតែយើងនិយាយពីព័ត៌មានមួយព័ត៌មានមួយមតិណាព័ត៌មានគឺមានន័យថាហេតុការណ៍អីមួយដែលកើតឡើងហើយយើងនិយាយពីហេតុការណ៍នោះប្រាប់នរណាម្នាក់អានឹងហៅថាព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយពីអ្វីដែលយើងយល់ឃើញបើសិនយើងនិយាយអ្វីពីការយល់ឃើញអានឹងមានន័យថាជាមតិទេអានឹងមិនមែនជាការបញ្ចេញព័ត៌មានទេពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមេត្រា41យើងចែងយ៉ាងច្បាស់ថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដូច្នេះមានន័យថាមិនអាចនរណាពេលយើងបញ្ចេញមតិមិនបាច់ទៅសុំអនុញ្ញាតពីច ਵਾਈ សិនសូមអនុញ្ញាតពីនេះមិនមុនខ្ញុំនិយាយឲ្យត្រូវទេអីបើស្អីយើងនិយាយស្អីមួយយើងមានច្បាប់អីមួយតើសូមយោបល់ពីនរណាម្នាក់មានថាយើងអត់តមានសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិទេហ្នឹងជាហើយក្នុងករណីបែបហ្នឹងគឺមានន័យថារដ្ឋមិនអាចធ្វើច្បាប់ឬក៏ហាមឃាត់មិនឲ្យគេនិយាយបញ្ចេញមតិបានទេហើយបើស្អីជាចង់និយាយតសុំនរណាម្នាក់ហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាមានសេរីភាពបញ្ចេញមតិទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏គេចែងដែរថាมันអាចយើងការបញ្ចេញមតិគឺយើងប្រើប្រាស់សិទ្ធិប្រើប្រាស់សេរីភាពរបស់យើងយើងមិនអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកសំដាប់ធ្នាប់សាធារណៈទំនៀមទម្លាប់ល្អហើយនឹងកិត្តិយសអ្នកដទៃសន្តិសុខជាតិអីហ្នឹងគេហៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើកសេរីភាពឲ្យអ្នកឯងបញ្ចេញមតិក៏ប៉ុន្តែมันអាចប៉ះពាល់ដល់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងទេហើយដូច្នេះយើងងាកមកបរិហារកិច្ចសាធារណៈពាក្យបរិហារគេនេះគឺមានន័យថាបើក្នុងច្បាប់មេត្រា305ក្រមព្រំដែនយើងមានច្បាប់ដែលហាមពួរធម្មតាបើពួរកណៃយើងនិយាយសេរីភាពកន្លងមកអ្នកខ្លះនិយាយថាសេរីភាពវាមានព្រំដែនបើជាទស្សនៈរបស់អ្នកសេរីបើជាពួកខ្ញុំខ្ញុំថាសេរីភាពអត់មានព្រំដែនទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនអាចប្រើសេរីភាពរបស់ខ្លួនឯងទៅរំលោភឬប៉ះពាល់សិទ្ធិអ្នកដទៃបើយើងនិយាយពីព្រំដែនអានោះដូចជាគេកំហិតស្អីមួយដូច្នេះសេរីភាពគឺអត់មានការកំហិតទេក៏តែគ្រាន់តែมันអាចប៉ះពាល់សិទ្ធិអ្នកដទៃដូចថាតើធ្វើធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិអ្នកដទៃរដ្ឋត្រូវធ្វើច្បាប់អូខេឧទោសបរិហារគេសាធារណៈរដ្ឋគេធ្វើច្បាប់អ្នកឯងបញ្ចេញមតិអីបញ្ចេញទៅបញ្ចេញព័ត៌មានបញ្ចេញទៅក៏ប៉ុន្តែมันអាចដូចថានិយាយអ្វីដែលអត់ពិតដឹងថាมันពិតហើយនៅខំនិយាយហើយអ្វីដែលខ្លួនឯងនិយាយនឹងមានចេតនាចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ខូចខាតកិត្តិយសប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសហើយនិយាយនោះនៅក្នុងទីសាធារណៈទៀតបើសិនការបញ្ចេញមតិវាអាចមានច្រើនយ៉ាងទី1គឺយើងអាចនិយាយដោយផ្ទាល់ទី2យើងអាចនិយាយតាមដូចថាតាមមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយដូចតាមវិទ្យុតាមអីចឹងទៅហើយមួយទៀតគឺដោយអត់និយាយក៏ប៉ុន្តែគឺបញ្ចេញមតិតាមរយៈសរសេរអសរឬក៏គូរូបភាពអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែដែលអាចមានទូពិបត្តិបរិហារកិច្ចសាធារណៈទៅបាននោះលុះត្រាតែការនិយាយការបង្ហាញរូបភាពការបង្ហាញអសរទាំងអស់នោះគឺគោលបំណងដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានមើលឃើញក្នុងទីសាធារណៈបើសិនគេធ្វើគេនិយាយក្នុងបន្ទប់ម្នាក់ឯងនិយាយតែពីអ្នកប្រិយប្រពន្ធគេសង្សារគេអានឹងមិនហៅថាបរិហារកិច្ចសាធារណៈទេបើសិនជាអ្នកផ្សេងទៅលួចថតសម្លេងឲ្យយកទៅផ្សាយនឹងរឿងទោះអាអ្នកផ្សាយទេមែនទោះអ្នកតាពីពួកអ្នកពីគេនិយាយខ្សឹបខ្ជិលគ្នាតាពីអ្នកប្រិយប្រពន្ធសោះឯងទៅលួចថតសម្លេងគេអានឹងវាជារឿងមិនមែនជាបរិហារកិច្ចសាធារណៈបរិហារកិច្ចសាធារណៈលុះត្រាតែអ្នកនោះមានចេតនាឲ្យសាធារណជនដឹង
បា
ទអានឹងបានហៅថាបរិហារកិច្ចសាធារណៈហើយដូចជាពាក់ព័ន្ធបើយើងនិយាយពីបរិហារគេមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិទេគឺជាការនិយាយពីព័ត៌មានមួយមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិមិនមែនការដូចជាពាក្យដែលមតិហ្នឹងគឺមិនអាចពាក់ព័ន្ធនឹងបរិហារគេសាធារណៈទេពីពួកពាក្យបរិហារគេសាធារណៈនិយាយរួមទៅគឺនិយាយពីព័ត៌មានពីបុគ្គលណាម្នាក់ដែលយើងដឹងថាមិនពិតហើយយើងអាចបន្តិចដល់ខ្លួនឯងឬដឹងមិនពិតហើយយើងនៅតែនិយាយថាដូចជាពិតអីជាដើមដើម្បីធ្វើឲ្យគេមានខូចកិត្តិយសហ្នឹងបានបរិហារកិច្ចសាធារណៈ
បាទអរគុណលោកមេធាវីសុកសំអឿនបាទខ្ញុំចង់ងាកមកឯកឧត្តមគឹមសន្តិភាពបន្តិចអំបាញ់មិញលោកមេធាវីបានបញ្ជូលយ៉ាងច្បាស់ថាពាក្យថាបរិហារគេបានន័យថាយើងនិយាយព័ត៌មានអ្វីមួយដែលមិនពិតហើយប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃបាទជាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាការនិយាយព័ត៌មានហ្នឹងពិតប៉ុន្តែនៅតែប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសរបស់អ្នកដទៃឬក៏ទៅដល់បុគ្គលសាធារណៈតើការនិយាយព័ត៌មានពិតហ្នឹង
អាចចាត់បញ្ចូលថាជាបទបរិហាគេដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចអាយដាមសំជឿនប
ាទអឺអរគុណដែលបាន VOA បានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលរួមយោបល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅដែលជាប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺជាប្រទេសដែលប្រកាន់នៅសិទ្ធិសេរីភាពហើយជាមួយនឹងការអនុវត្តច្បាប់នេះជាគោលការណ៍អញ្ចឹងប្រទេសនីមួយៗមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កម្ពុជាជាក់ស្ដែងគឺកម្ពុជាហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាគឺបានការពារបើនិយាយពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺបានការពារនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានមាត្រា31គឺបាននិយាយច្បាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិនេះគឺយើងកម្ពុជាទទួលស្គាល់នៅធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់នៅកតិកាសញ្ញាអនុសញ្ញាតទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សគឺយើងបានការពារក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងមាត្រា31ក៏បាននិយាយច្បាស់ថាមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់មិនត្រូវប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃបា
ទ
ហើយនឹងប្រើសិទ្ធិស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ប
ា
ទនេះជាអ្វីដែលមាត្រា31បានបញ្ជាក់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូច្នេះតើតើអ្វីទៅដែលមិនត្រូវប្រើសិទ្ធិប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃនេះជាព្រំដែនសិទ្ធិយើងមានប៉ុន្តែមិនអាចប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃព្រំដែនវានៅត្រង់ប៉ុណ្្នឹងបានន័យថាឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសិទ្ធិដឹងបរិហារគឺជាសិទ្ធិដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរការពារប្រសិទ្ធក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាការប្រឹងបរិហារនោះវាមិនមែនជាការពិតអញ្ចឹងអ្នកដែលត្រូវបានគេប្រឹងបរិហារនេះប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់គេគឺគេអាចប្រឹងទៅវិញបានក្នុងបទប្រឹងបរិហារបង្កាច់គេនេះជាសិទ្ធិរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើទៅប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍ថាមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្វែងរកទ្រព្យបាទស្វែងរកទ្រព្យបាទប៉ុន្តែបើបុគ្គលមួយគាត់យកវិធីស្វែងរកទ្រព្យគាត់ទៅលួចម៉ូតូគេតើនេះជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌគាត់ជាពលរដ្ឋឬមួយក៏ជាអំពើមួយដែលច្បាប់ត្រូវហាមគាត់នេះហើយជាព្រំដែននៃសិទ្ធិរបស់យើងវាប៉ះពាល់ដល់កម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃបាទទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់បាទក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ខ្ញុំចង់សូមបញ្ជាក់ថាឧទាហរណ៍ទេថាអ្វីទៅដែលជាក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ឧទាហរណ៍ថាសិទ្ធិសេរីភាពបានកំណត់ថាយើងប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានដោយសេរីបានប្រកាន់យកមុខរបរណាក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែសួរថាបើសិនជាយើងបុគ្គលណាម្នាក់ក៏ទៅបើកឲ្យមានក្រុមហ៊ុនមួយនាំចូលអាភៀនដើម្បីយកមកផលិតជាគ្រឿងញៀនតើនេះជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការស្វែងមុខរបរគាត់ឬមកជាចម្ពើខុសច្បាប់
បា
ទបាទនេះហើយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិនេះគឺសិទ្ធិក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ប
ា
ទឧទាហរណ៍មួយទៀត
ខ្ញុំសូមកាត់ឯកឧត្តមបន្តិចឯកឧត្តមបាទដោយសារមានអ្នកស្ដាប់យើងគាត់ទូរស័ព្ទបានចូលរួមគឺកញ្ញាសមិតបាទសូមអញ្ជើញកញ្ញាសមិតបាទសូមសួរដល់ត្រង់ទៅវាគ្មិនយើងតែម្ដងបាទ
ចាស
សូមអញ្ជើញបាទ
លោកមេធាវីខ្ញុំចង់សួរថាតើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានកម្រិតប៉ុណ្ណា
បាទតែប៉ុណ្ណឹងទេកញ្ញាសុភិត
ចាយើងថាយើងមើលសប្ដាហ៍នេះទៅសង្គមយើងសប្ដាហ៍នេះទៅយើងមានថាសេរីភាពស្មើគ្នាទេក្រុមខ្លះអាចធ្វើបានទៅដូចជាមានការគ្រប់គ្រងមានការការពារពីអាជ្ញាធរក្រុមខ្លះគាត់ថាចាប់ដាំចង់ធ្វើគឺថាមានការរៀបការថាអត់ឲ្យធ្វើពីមកខ្ញុំអត់មានចង់និយាយខ្ញុំជាស្ត្រីខ្ញុំចង់និយាយពីថាសុខនឹងដៃនេះណាគាត់ជាស្ត្រីជាជាទីកងដើម្បីបង្ហាញពីសេរីភាពរបស់ខ្លួនក៏អាជ្ញាធរធ្វើបាបខ្ញុំឃើញតាម Facebook មើលទៅគឺអាក្រក់មែនទែនហើយដូចជាថ្ងៃពលកម្មអន្តរជាតិអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងពលកម្មករចង់ទាមទារចង់ប្រាប់ថាបើថាមានការបង្ខិតបង្ខំប្រាក់ខែពីមុខអីចឹងក៏គាត់មិនអោយធ្វើដែរតែប្រជាពលរដ្ឋនេះសេរីភាពយ៉ាងម៉េចកើតនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងអត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្ហាញបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនបានផងតែខ្ញុំចង់ជួបលោកខាងក៏ណែនាំពីគណៈវិទ្យាហើយខ្ញុំលោកសុខសម្លឿនដែលជាមេធាវីឯករាជ្យនឹងសូមមានការពន្យល់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យខ្ញុំជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យបានដឹងច្បាស់កុំឲ្យថ្ងៃក្រោយធ្វើខុសទៅព្រោះឲ្យយើងជាអ្នកអីណាធ្វើបរិវត្តទៅអញ្ចឹងដូចជា
បាទ
សង្ឃ
ៃនេះគឺជារង្វិតពេកហើយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនេះចាំសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណបាទអាយដាមមែនតើសំណួរនេះហាក់ដូចជាចង់សម្ដៅមកលើអាយដាមច្រើន ខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចថាជាទូទៅបើយើងពិនិត្យទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ឬក៏អត្ថន័យផ្នែកផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងគឺថាពិបាកក្នុងការយល់សម្រាប់ប្រជាជនសាមញ្ញអាយដមអាចលើកជាឧទាហរណ៍ឲ្យបានស្រួលធម្មតាបន្តិចបានថាតើអ្វីដែលជាព្រំដែនកំណត់នៃសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងបទបរិហារគេហ្នឹងបាទ
បាទខ្ញុំអំបញ្ញមិញថាផងនៅបញ្ជាក់ជូនហ្នឹងបណ្ដាលើសារតែមានសំណួរមកកាត់គឺថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាអ្វីដែលជាការសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងអ្វីដែលជាបទបរិហារគេនេះឯងគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងមាត្រា41ដូចលោកមេធាវីសុកសំអឿនបានបញ្ជាក់ហើយគឺធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិក៏ប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌ4ដែលគេហាមប៉ះពាល់គឺទី1គឺបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអ្នកដទៃទី2គឺទំនៀមទម្លាប់ល្អសង្គមទី3គឺសន្តិភាពសាធារណៈនិងសន្តិសុខទី4គឺសន្តិសុខជាតិបាទនេះជា4ចំណុចដែលគេដាក់ព្រំដែនមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់4ចំណុចនេះហើយការដែលបញ្ចេញមតិខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់កម្ពុជាការបញ្ចេញមតិមិនមែនជាបទល្មើសទេលុះណាតែការបញ្ចេញមតិនោះគឺប៉ះដល់4ចំណុចដែលបានកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះ
បា
ទបាទបើសិនជាការបញ្ចេញមតិប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអ្នកដទៃការបញ្ចេញមតិប៉ះពាល់ដល់ទំនៀមល្អការបញ្ចេញមតិប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសន្តិភាពសាធារណៈនិងសន្តិសុខជាតិឧទាហរណ៍ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាឧបមាថាការបញ្ចេញមតិមួយញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់អាវុធប្រឆាំងអាញាធរស្របច្បាប់តើនេះជាការបញ្ចេញមតិឬជាអំពើមួយដែលត្រូវបានច្បាប់ផងគាត
់បាទ
ខ្ញុំបញ្ជាក់ថាការបញ្ចេញមតិមិនមែនជាបលល្មើសទេក៏ប៉ុន្តែបើការបញ្ចេញមតិណាដែលជ្រុលហួសក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ហើយដែលច្បាប់បានកំណត់ថាអំពើនេះជាបលល្មើសគឺត្រូវតែទទួលការអនុវត្តច្បាប់តាមច្បាប់ដែលបានចែងនេះ
បាទអរគុណអៃដាំបាទងាកមកលោកមេធាវីសុកសំអឿនវិញលោកមេធាវីតើបើយើងមើលទៅលើការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ការរិះគន់មួយចំនួនជាពិសេសការរិះគន់ទៅរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាការរិះគន់ទៅគណៈបកនយោបាយនិងទៅអ្នកនយោបាយក៏ដូចជាការរិះគន់ទៅលើបុគ្គលសាធារណៈមួយចំនួនតើប្រជាពលរដ្ឋដែលរិះគន់ទៅលើអ្នកទាំងអស់នេះតើអាចចាត់ទុកថាជាការបរិហារគេឬក៏ជាការធ្វើខុសនឹងច្បាប់ដែរឬទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
មួយយើងពួកយើងពពាករិះគន់មួយម៉ាត់វាជួនកាលវាអាចជាព័ត៌មានជួនកាលអាចជាមតិណាបើសិនជាអញ្ចឹងបានថាបើសិនជាយើងធ្វើការទៅថាខមមិនឬក៏ឲ្យអនុសាសឬក៏រិះគន់ហ្នឹងព្រោះយើងបើយើងនិយាយរិះគន់វាដូចជាអវិជ្ជមានពេកយល់យ៉ាងក៏តែបើសិនជាយើងមានច្បាប់បើសិនជាយើងមានច្បាប់ទៅផ្អែកទៅលើអង្គហេតុលើព័ត៌មានណាមួយសូមឲ្យពិនិត្យមើលព័ត៌មានហ្នឹងសិនតើព័ត៌មានហ្នឹងពិតឬមិនពិតយ៉ាងណាព្រោះបើសិនជាយើងព័ត៌មានហ្នឹងវាអត់ពិតសោះហើយយើងធ្វើអនុសាសន៍ឬក៏យើងបញ្ចេញច្បាប់លើព័ត៌មានមិនពិតហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងមានការយល់ច្រឡំហើយជួនកាលពេលខ្លះមានការពិបាកហើយចំពោះបើសិនជាយើងចង់ឲ្យមានការរីកចម្រើនតាមពិតទៅបើសិនជាមានបើមិនគួរណានឹងរដ្ឋបတ်ចំពោះការរីកគុណនេះបើយើងនិយាយមែនតើបើយើងបើកឧទលីអាចនឹងការរីកគុណអាចនឹងល្អបានពីព្រោះធម្មតាកាលណាគេរីកគុណគេនិយាយពីយើងអ្វីដែលយើងអត់ទាន់ល្អហើយបើសិនជាយើងបើយើងខ្លួនយើងមិនចង់ឲ្យគេនិយាយពីរឿងអ្វីដែលយើងខុសនិយាយពីយើងត្រូវអានឹងលេងរីកគុណអានឹងទៅជាហាយអើអាចធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ទៅវិញទៅហើយកន្លងមកខ្ញុំគិតថាដូចថារដ្ឋាភិបាលយើងឬក៏គណៈបកការអំណាចលោកមានការផ្លាស់ប្ដូរក៏ដោយសារការមានការរីកគុណច្រើនដែរបើមិនជាអត់មានការរីកគុណនេះប្រហែលជាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនទេអានេះជាចំណុចគិតអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែគាត់តែក្នុងសង្គមខ្មែរយើងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមានក្នុងសង្គមអាស៊ីបើយើងមានទម្លាប់មួយគេថាមិនចង់ឲ្យបាក់មុខណាណាដោយណាអញ្ចឹងណាហេតុដូច្នេះហើយបើសិនហើយហេតុដូច្នេះហើយបើយើងចង់ឲ្យការរីកគុណរបស់យើងមានវិជ្ជមានពូធម្មតាយើងត្រូវយល់ថាបច្ចេកទេសនេសាទត្រីមិនចាំបាច់ថាចេះតែបង់សំណាញ់មកមុខឲ្យត្រូវតែមានឧបករណ៍មានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រយ៉ាងសំខាន់បំផុតគឺយើងចង់បានឲ្យមានការចង់បានអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងណាហេតុដូច្នេះអ្នកដែលអនុសាសន៍ល្អតែធម្មតាក្នុងសង្គមលទ្ធិប្រជាតៃបើសិនដូចយើងឆ្កាព្រៃអញ្ចឹងបើសិនយើងអត់មានអ្នកទៅមុខមុតដៃមុតជើងខ្លះទេព្រៃហ្នឹងវាអត់ឆ្កាតែហ្នឹងវាធម្មតាហ្នឹងអានេះជារឿងធម្មតាហើយនៅក្នុងមួយទៀតតាមប្រទេសកន្លងប្រទេសនៅលើពិភពលោកនេះ ដែលគេឆ្លងកាត់រហូតដល់មានសិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងការតស៊ូរបស់គេក៏មិនមែនអត់តែមានកើតឡើងស្រួលបានសេរីភាពបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងស្រួលទេដូចនៅអាមេរិកហ្នឹងមុនបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ធ្វើសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងឡើងលើកឡើងរង្គោះរង្គើដែរអាហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរហើយដូច្នេះក៏ប៉ុន្តែបញ្ហារឿងសិទ្ធិមនុស្សរឿងអីហ្នឹងវាធម្មតាការយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកកាន់អំណាចភាគច្រើនមិនចង់ឲ្យប្រទេសណាដូចប្រទេសណាអ្នកអំណាចកាន់អំណាចណាក៏ដូចអ្នកកាន់អំណាចដែរគឺមិនចង់ឲ្យតែអ្នកតវ៉ាច្រើនទេអាហ្នឹងយឺតទូទៅណាក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រជារាស្ត្រហ្នឹងដែលរងសម្ពាធរងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងបើសិនតែយើងអត់ប្រឹងឬបំរាស់ខ្លះក៏អត់បានសិទ្ធិសេរីភាពដែរហ្នឹងជាចំណុចហ្នឹងហើយដូច្នេះវាដល់ចំណុចណាមួយដែលទទួលយកទាំងរដ្ឋទាំងអ្នកកណ្ដាលទាំងវិជារាបានពេលនោះហើយដែលយើងបានសិទ្ធិសេរីភាពកម្រិតមួយមិនមែនមានន័យថាដូចនៅអាមេរិកដូចបារាំងក៏តែមានក្នុងកម្រិតមួយតែសង្គមផ្សេងយើងអាចទទួលយកបាន
បាទអរគុណលោកមេធាវីបាទលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធី Hello VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញបាទកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះគឺពិភាក្សាអំពីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងបទបរិហាគេហើយភ្ញៀវរបស់យើងនាថ្ងៃនេះគឺមានលោកមេធាវីសុកសំអឿនដែលជាមេធាវីអេក្រិចនិងអាយដាមគឹមសន្តិភាពដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បាទខ្ញុំមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់បាទគាត់បានទេចូលមកហើយគឺស្រីលៀបបុកពីខេត្តព្រៃវែងបាទសូមអញ្ជើញស្រីលៀបបាទចាសសូមជម្រាបសួរទៅដល់លោកគ្រូអ្នកស្រីហើយ
សូមជម្រាបសួរទៅដល់លោកគ្រូសុកសំអឿនផង
បាទ
ជំរាបសួរខ្ញុំជំរាបសួរទៅដល់លោកគ្រូកឹមសន្តិភាពផង
បាទជំរាបសួរ
ខ្ញុំនៅតែមានសំណួរប្រហែលជាមិនខុសពីអ្នកមុនប្រហែលទេគ្រូអីយើងមើលទៅនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា41រដ្ឋពាណិជ្ជរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែកន្លងមកខ្ញុំមើលឃើញថាអាការសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពាណិជ្ជរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំនៅតែមើលឃើញថាមានមួយក្រុមនេះគឺមានសិទ្ធិទលំទលាយតែម្ដងទាំងសេរីភាពបញ្ចេញមតិទាំងការធ្វើបាតកម្មកោតកម្មមកដែរប៉ុន្តែចំពោះមួយក្រុមទៀតតែគាត់ប៉ះពាល់ផ្ទាល់តែម្ដងដូចជាការយើងមើលឃើញបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាដូចជាចំនួនដីភីដូចជាអីចឹងទៅយើងឃើញថាការដែលគាត់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការទៀនទាឬក៏បញ្ចេញមតិរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានគេរំលោភបំពានទាំងផ្លូវច្បាប់ទាំងអីចឹងទៅយើងមើលឃើញថាគេថាក្រុមនោះជាក្រុមបកឆាំងឬក៏ធ្វើឲ្យអសន្តិសុខធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍អីចឹងទៅវាត្រូវបានសិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងមិនធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេប៉ុន្តែបើមកក្រុមទៀតហ្នឹងយើងឃើញថាបើគាត់ធ្វើហ្នឹងមាននិន្នាការគាំទ្រទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូចថ្មីថ្មីដូចនៅមុខរដ្ឋសភានៅក្នុងថ្ងៃទី26ខែ10 2015អញ្ចឹងមួយក្រុមដែលធ្វើបាតកម្មទម្លាក់លោកកឹមសុខាអញ្ចឹងទៅយើងឃើញអាជ្ញាធរហ្នឹងដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ដូចក្រុមលោកស្រីចម្រើនហើយកន្លងមកយើងមើល
សុំសង្ខេបសំណួរបាទកញ្ញាស្រីលៀបបាទ
2014អីចឹងយើងឃើញថាអសេរីភាពនៃការក្រន្តកម្មកោប្រោរប្រាសទឹករបស់គាត់ក្នុងការទៀមទាអីហ្នឹងយើងគិតថាឃើញមានស្ថានភាពមួយការប្រកាសគេថាគេទៅជាបាក់បោទៅជាមានអីចឹងទៅគេប្រកាសចឹងទៅហើយខ្ញុំចង់សួរទៅលោកពូសុកសំអឿនថាតើប្រទេសមួយដែលមានឯករាជ្យភាពពិតប្រាកដដែលពលរដ្ឋប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិបានហ្នឹងវាមានអ្វីខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិហ្នឹងបាន
បាទសូមអរគុណស្រីលៀបមកពីខាងព្រៃវែងបាទ
ហើយមួយទៀតចាហើយចង់ស្ទាបមួយទៀតដែរបើយើងមើលពីស្ថានភាពនយោបាយវិញនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងច្បាស់ណាស់សិទ្ធិសេរីភាពនៃការដែលចូលរួមមេត្រា35គេថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងវិស័យក្នុងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌ហើយកន្លងមកយើងមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះខ្ញុំតែងតែស្ដាប់ឮហើយកន្លងមកដូចការធ្វើ10ធ្នូ10អីចឹងខ្លះទៅពលរដ្ឋក៏បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិទីសំដែងមតិការដើរអីបង្ហាញពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីយើងឃើញអាជ្ញាធរខ្លះថាកន្លងមកខ្ញុំតែងស្ដាប់ឮថាអញ្ចឹងខ្ញុំចេះរឿង
សុំសង្ខេបជាសំណួរបដិសាយើងអត់មានពេលច្រើនបាទ
រដ្ឋាភិបាល វណ្ណហ្នឹងបានបំពេញកាតព្វកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងនៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនាមគាត់ជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហើយបើរដ្ឋធម្មនុញ្ញជំនាញបែបហ្នឹងដល់ពេលមន្ត្រីនៅក្រមក្រមគាត់ថាកុំចេះរឿងនយោបាយទុកឲ្យអ្នកនយោបាយតើពលរដ្ឋបើគាត់ចូលរឿងក្នុងសិទ្ធិនយោបាយហ្នឹងខុសអត់
អរគុណអរគុណច្រើនបាទចំពោះការចូលរួមសំណួរទាំងអស់នេះបាទសូមអរគុណខ្ញុំចង់សុំជូនទៅអៃដាមបន្តិចបាទអឺដោយសង្ខេបអៃដាមថាតើសំណួររបស់ស្រីលៀបចង់សម្ដៅថាមកក្រមដែលធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាទទួលបានសិទ្ធិច្រើនដល់ពេលអ្នកដែលធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងហាក់ដូចជាពិបាកក្នុងការសុំច្បាប់ក្នុងការធ្វើហ្នឹងអៃដាមអាចបញ្យលស្រីលៀបបានថាតើរឿងនេះវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទ
បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលគាត់យល់ជាគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់បាទសិទ្ធិបាតកម្មកូតកម្មបាតកម្មសន្តិវិធីគឺមានកំណត់នៅក្នុងធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយកំណត់នៅក្នុងច្បាប់អញ្ចឹងធ្វើអ្វីទៅតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់ថាតើត្រូវសុំច្បាប់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺថាសុំធ្វើទៅតាមនឹងចោះហើយយើងក៏ឃើញដែរនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺបានចែងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញគ្រប់ច្បាប់នេះជាកាតព្វកិច្ចដែលមិនអាចបកកាយបានអញ្ចឹងរដ្ឋភាគីទាំងអស់អត់មានភាគីណាទេគឺថាសិទ្ធិសេរីភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ប
ាទ
អញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើតាមច្បាប់កំណត់ច្រឹមត្រូវគឺមិនមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែកន្លងមកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងថាដែលគាត់លើកថាគាត់ដើរតាមផ្លូវគាត់អីនេះតែទីមួយតើគាត់ដើរនឹងបង្កបញ្ហាធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ធ្វើឲ្យបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈអត់បាទអានេះជារឿងមួយដែលគាត់ត្រូវធ្វើការពិចារណាបើសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែគាត់ក៏គ្មានសិទ្ធិក្នុងការមករៀបរៀងបិទផ្លូវសាធារណៈដែរបាទហើយនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់ទម្លាប់របស់យើងអញ្ចឹងនេះជាការបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចគឺការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋបាទ
បាទអរគុណអ្នកដំលោកមេធាវីហាក់លោកអ្នកស្ដាប់ហាក់ដូចជាមិនទាន់អស់ចិត្តអំពីសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏ដូចជាសិទ្ធិនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មអ្វីមួយដែលដូចខ្ញុំបានលើកជាសំណួរជូនអៃដាមបាញ់មិញអញ្ចឹងគឺថាអ្នកដែលដើរធ្វើបាតកម្មដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាទទួលបានការអនុញ្ញាតនឹងល្អស្រួលជាងអ្នកដែលធ្វើប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលអាចបកស្រាយយ៉ាងម៉េចជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់ដើម្បីឲ្យគាត់អស់ចង្អល់បន្តិចបាទ
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជាដែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទី1យើងមានរដ្ឋច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ទាប់មកទៀតយើងពពកពន្ធបាតកម្មយើងមានច្បាប់បាតកម្មហើយបន្ទាប់ពីច្បាប់បាតកម្មគឺអ្នកអនុវត្តច្បាប់បាតកម្មណាខ្ញុំមើលច្បាប់បាតកម្មយើងណាច្បាប់បាតកម្មយើងនឹងទៅអនុម័តក្រោយមកទេកាលពីមុនក្នុងសម័យរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1981យើងមានច្បាប់បាតកម្មមួយ
បាទ
ក្នុងច្បាប់បាតកម្មចាស់ហ្នឹងគេនិយាយថាបើយើងចង់ធ្វើបាតកម្មសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចស្ដីតែច្បាប់បាតកម្មក្រោយនេះអត់ហ៊ានប្រើពាក្យសុំអនុញ្ញាតទេ
បាទ
ព្រោះកាលណាប្រើពាក្យសុំអនុញ្ញាតគឺមានន័យថាអត់មានសេរីភាពទេដូចខ្ញុំបានបកស្រាយសេរីភាពរួចមកហើយព្រោះបើសិនជាយើងហៅថាសេរីភាពសុំការអនុញ្ញាតជាមុនហើយហៅមានសេរីភាពបាន
បា
ទក៏ប៉ុន្តែដល់ពាក្យអនុវត្តដល់ពាក្យអនុវត្តគឺអនុវត្តសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺដូចសុំច្បាប់អនុញ្ញាតចឹងព្រោះក្នុងច្បាប់និយាយថាជន់ជូនព័ត៌មានគាត់តែការអនុវត្តវាផ្សេងចឹងណា
បា
ទហើយក្នុងចំណុចនេះវាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរបញ្ជាក់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅក្មេងខ្ចីនៅខ្ចីនៅឡើយទេហើយពលដាក់ដើម្បីអាចឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំបានលុះត្រាតែយើងមានទី1យើងមានតុលាការឯករាជ្យទី2យើងមានមន្ត្រីសាធារណៈនឹងអព្យាក្រឹតហើយទី3យើងត្រូវមានកងទ័ពអព្យាក្រឹតដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗទាំងអស់នេះយើងកំពុងតែយើងរួមយើងកំពុងតែដែរកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងយើងរួមយើងចេញពីអាកន្លែងដែលអគាត់មែនតើយើងរបបពលពតរបបបន្តពីពលពតរបស់យើងនៅសង្គមនិយមនៅឡើយអញ្ចឹងមិនទាន់យើងរើចេញពីអវ័យដែលរបបពីសង្គមដែលអត់មានសេរីភាពសោះមកមានសេរីភាពបន្តិចម្ដងហើយដូច្នេះមិនទៅនឹងរដ្ឋអំណាចក៏យើងត្រូវដែរដោយសារយើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងរួមយើងដូរហ្មងដូរ180អង្សាគឺខ្ល้ายទៅជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីក៏ប៉ុន្តែយើងសួរថាយើងអាចបាត់ បត់បានតាមអីដែរគោលគំនិតដែលចង់បានក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយើងចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីអត់យើងអត់ទាន់បានទេហើយដូចេះខ្ញុំចង់និយាយថាស្រុកយើងកំពុងតែធ្វើការអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍហើយយើងទាំងអស់គ្នាយើងមើលឃើញយើងថាយើងទៀមទាទៅយើងនឹងអាចមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែរឹងមាំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង
អរគុណអរគុណលោកមេតវីបាទមានអ្នកស្ដាប់យើងម្នាក់ទៀតមកពីកំពង់ធំលោកសុនធុនបាទដោយសារយើងអត់មានពេលច្រើនសូមសំនួរដោយខ្លីមែនតើបាទសូមជួយលោកសុនធុនបាទលោកសុនធុនបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញសំនួរដោយត្រង់ទៅម្ដងបាទ
ខ្ញុំសូមមានយោបល់ហើយ
លោកសុនបាទ
ខ្ញុំអត់មានសំនួរទេខ្ញុំមើលឃើញជាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញយោបល់ណាសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំរដ្ឋថ្ងៃនេះអត់អីទេប៉ុន្តែសម្រាប់បកនយោបាយផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ថាគាត់នឹងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងឬបីដាវាប្រជាធិបតេយ្យជាប់មាត់អញ្ចឹងណាសម្រាប់ក្រុមគាត់ទស្សនៈរបស់ក្រុមគាត់ខ្ញុំដូចជាខាងគាត់នឹងគឺសម្បត្តិសិទ្ធិសេរីភាពមិនអោយដូចជាខាងខ្ញុំនឹងគឺដេញដោលណាពីព្រោះរឿងនយោបាយពីព្រោះអ្នកបីដាវាប្រជាធិបតេយ្យអ៊ីអស់នេះវាសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកប្រគល់បច្ចេកទេសលើរដ្ឋាភិបាលគាត់ថ្ងៃដើម្បីកែប្រែប្រទេសជាតិថានឹងយកវិជាធិបតេយ្យហ្នឹងប៉ុន្តែវិជាធិបតេយ្យរបស់គាត់ដែលខ្ញុំស្ដាប់មើលទៅគឺខ្លាញ់ខ្លាយជាពិសេសដូចក្រុមសង្គ្រោះជាតិក្រុមតាមនតំណងដូអីអស់នេះស្រាប់តែខ្លាញ់ខ្លាយហើយឃើញអត់ដលីថាពួកខ្ញុំទៅចូលហ្នឹងនិយាយពីយ៉ាប់មហាសានយ៉ាប់ជិនកោលេខទូរស័ព្ទរបស់គេគឺសិតរសេឈ្មោះណាសេរីដូចពួកខ្ញុំគឺសិតរសេឈ្មោះចាំទុកកណាពេលទៅគេអត់លើកទេនឹងស្រុកបីដាវាទៅបដាយញុំមើលហើយគេនឹងសរចោតរដ្ឋាភិបាលនឹងវិបាកយើងវិបាកយកសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនយល់ស្របដែររបៀបដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលគាត់ថ្ងៃសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានទិសទោះឲ្យទេប៉ុន្តែទិសទោះខ្លាំងរឿងទុបបីដាវាទៅបដាយនឹងតែម្ដងបាទចឹងមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងទៅអរគុណ
បាទសូមអរគុណបាទអាយដាំដោយសារយើងអស់ពេលត្រឹមនេះហើយបាទសូមខ្លីមែនតើបាទ
បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យខ្លីទីគឺថាមកដល់ពេលនេះគឺថាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការចេញមតិនិងការរិះគន់មិនមែនជាបទល្មើសទេបាទមិនមែនជាអំពើផ្ទុយច្បាប់ទេលុះណាតែការអនុវត្តការបញ្ចេញមតិដែលផ្ទុយពីក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់អាហ្នឹងបានឈានចូលទៅដល់ការអនុវត្តច្បាប់ហើយការរិះគន់គឺរដ្ឋស្ថាប័នទទួលស្គាល់កន្លងមកគឺយើងរីករាយនឹងទទួលស្វាគមន៍សម្រាប់ការរិះគន់ណាដែលមានប្រយោជន៍
បាទអរគុណច្រើនមែនតើលោកអ្នកស្ដាប់ដោយសារតែយើងអស់ពេលត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ក៏ដូចជាការសួរសំណួរហើយក៏សូមអរគុណផងដែរដល់លោកមេធាវីសុកសំអឿននិងអេដាមកឹមសន្តិភាពដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនារីនេះបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សម្ជញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាក្រុមតាលីបង់នៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាម៉ាឡាវីហៃប៊ូតូឡាអាកុនហ្សាដាត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំថ្មីរបស់ក្រុមនេះបន្ទាប់ពីអតីតមេដឹកនាំក្រុមនេះមូឡាអាក់តាមែនសូត្រូវបានគេសម្លាប់រួចមកនៅក្នុងលិខិតមួយដែលសរសេរជាភាសាផាស់តូបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមតាលីបង់ក៏បានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការថាមែនសូត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនរបស់អាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រកាសមែនលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាមែនសូត្រូវបានកម្ចាត់ចោលដោយសារតែគេរារាំងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសន្តិភាពនិងផ្សះផ្សារបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អង្គការនេះបានសម្ភាសន៍កុមារជាកម្មកររាប់រយនាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី8ទៅ17ឆ្នាំដែលពួកគេទាំងនោះធ្វើការនៅក្នុងចំការថ្នាំជក់ចំនួន 50,000 បើទោះបីជាច្បាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានហាមឃាត់កុមារដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំមិនឲ្យធ្វើការដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយដោយរួមមានទាំងការងារណាដែលធ្វើជាមួយនឹងសារធាតុគីមីគ្រោះថ្នាក់ផងដែរកុមារឥណ្ឌូនេស៊ីរាប់ពាន់នាក់មានរោគសញ្ញាមួយចំនួនដូចជាវិលមុខឈឺក្បាលនិងក្អួតចង្អោបន្ទាប់ពីពួកគេធ្វើការរយៈពេលរាប់ម៉ោងនៅក្នុងចំការថ្នាំជក់ធំៗនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះ
Direct from Washington, the voice of America.
មន្ត្រីយោធារុស្ស៊ីម្នាក់បានបដិសេធការអះអាងរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលថាក្រុមនេះបានបំផ្លាញឧទ្ធម្ភាគចក្រចំនួន4គ្រឿងនិងសម្ភារៈយោធាផ្សេងៗទៀតនៅមូលដ្ឋានយោធាស៊ីរីលោកអគ្គមេបញ្ជាការ Igor Konashenko ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការពារជាតិបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាឧទ្ធម្ភាគចក្រប្រភេទ Mi-24 របស់រុស្ស៊ីត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយកំពុងតែប្រតិបត្តិការបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការកម្ចាត់ក្រុមភេរវករលោក Konashenko បានចានចោលការអាងដែលថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបំផ្លាញរថយន្តដឹកទំនិញធំៗនិងឧទ្ធម្ភាគចក្រចំនួន20គ្រឿងនៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពឌីយ៉ាសក្បែរទីក្រុងផាមីរ៉ាហើយលោកក៏បានហៅការអះអាងនេះថាជាការឃោសនាអង្គការ NASA បានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងចិននៅថ្ងៃណាមួយដោយដែលអាមេរិកបានធ្វើជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតនៅក្នុងគម្រោងសហប្រតិបត្តិការរួមកាលពីឆ្នាំ1975អញ្ចឹងដែរជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថាន Mitchell នៅឯវិមាន Capitol Hill កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Charles Bolden អ្នកគ្រប់គ្រងអង្គការ NASA បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបន្តចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងចិនក្នុងដំណើរទៅកាន់លំហអាកាសច្បាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហាមឃាត់អង្គការ NASA មិនឲ្យសហការជាមួយនឹងដៃគូចិនទៅលើគម្រោងទាំងនេះនោះទេប៉ុន្តែលោក Bolden ដែលធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីឆ្នាំមុននិយាយថាសភាគួរតែពិចារណាត្រួតពិនិត្យលើច្បាប់នេះឡើងវិញក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ចេញការមិនពេញចិត្តកាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយនឹងការសម្រេចរបស់ចិនក្នុងការបញ្ឈប់កម្មវិធីសំណួរចម្លើយលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនចិនអាចសួរជាសំណួរទៅកាន់មន្ត្រីអាមេរិកអំពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានលោក Ori Abramovich អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងត្រូវបានគេហាក់ទំព័រ Zihu អញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសំណួរចម្លើយរបស់ចិនមួយនៅក្នុងកម្មវិធីលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការចូលរួមរបស់អាមេរិកគឺជាការរក្សាទូនីតិរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងការតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសចិនតាមរយៈផ្លូវទូតសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យចិនដ៏សំខាន់ម្នាក់ដែលត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្នុងអំឡុងពេលនៃការបង្ក្រាបរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសទៅលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងបានឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី3នៃការបង្អត់អាហារខ្លួនឯងនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វៃស៊ួងលោកហ្វៃស៊ួងវ័យ49ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីបានចូលរួមក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរឹតបន្តឹងសារព័ត៌មានកាលពីឆ្នាំ2015នៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការកាសែតអៃក្រិចមួយនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនសាច់ញាតិនិងអ្នកគាំទ្រសកម្មជនរូបនេះដែលមានឈ្មោះពិតថាយ៉ាងម៉ៅដុងបាននិយាយថាសុខភាពរបស់លោកបានចុះទន់ខ្សោយក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះពួកគេបានចោទប្រកាន់ក្រុមមន្ត្រីនៅពន្ធនាគារយ៉ាងជន់ក្នុងខេត្តខ្វាងតុងថាមិនបានផ្ដល់ការព្យាបាលដល់លោកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.